reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Tivojās pašvaldību vieļošanas. Dēļ to rubrikā, kas noteik munā sātā, runojam ar aktīvim cilvēkim par Latgulas nūvodu pašvaldībos izdarātū, kā arī par atteisteibu toļok. Kas cilvēkim ir svarīgi, izviertējūt aizgošūs 4 gadus? I kaidi ir galvenī aspekti, kap izavālātu par kū balsot savā nūvodā ito gada pašvaldību vieļošanos, kurus notiks 7. junī. Itūreiz par Augšdaugavas nūvodu. Bet raidījumu Latgulas stundi, ka īros cīsoksim ar eisu atskotu citos aktualitātes Latgulā aizvedētajā nedēļī. Tū sagataviesa Maija Upeniece.
14 gados, cikom Aleksandrs Bartaševičs bija Rēzeknes mērs, ar jo saimi saistītī uzjāmumi nu pošvaļdēbas rīguvuši pasautījumus vismos 37 miljonu eiro vērtībā. Līdzinoja Baļtējas pietniecisko žurnalistikas centra Rebaltika apkūpotī īto nedēļ publicētī dati. Cikam Aleksandrs Bartaševičs vadīja Rēzeknes dūmi, jo broļa Mihaila Bartaševiča vadītais uzjāmums regulāri uzvarāja pašvaļdības Rēzeknes īpierkumus. Ņev uzjāmums formālijas pusēm pīder bevušo Rēzeknes mēra sīvai Olgai Bartaševičai i broļam Mihailam. Jemot vērā īdzīvotoju aptaujas rezultatus, Rēzeknē veidos īdzīvotoju padūmis. Kūpā aptaujā piesadaļīja 140 respondenti, ir lielāko daļa pozitīvi atbalstīja vīdūkli, ka Rēzeknē vajag izveidot īdzīvotoju padūmis. Kūpumā 10 pašvaļdības nolāmušas gaidamajos pašvaļdību vieļēšanos organizēt izbraukuma īcirkņus, tamā starpā Augšdaugavas, Bolvu i Jākupiļs nūvots, kai arī Rēzeknes Vaļspilsāta, kas nozīmē, ka gan īpriekšējos balsošanas dīnos, gan arī vieļēšanu dīnā 7. Junī, noteiktos laikos būs īspēja nūbalsot dažādos stolaukumos, pi lielveikalim, dzelzceļa stacijas, kai arī izglītības īstodam. Savukārt Augšdaugavas, Bolvu i Jākupiļs nūvadā nosietas atsevišķas vītas, kur konkrētos laikos iedzīvotojiem būs īspēja nūbalsot papildus jau iepriekš izziņotajiem vieļēšanu īcirkņiem. Aizsardzības ministrijā planavoja veidot profesionālo vidusskolu ar militaru īvirzi Rēzeknes nūvada Maltā, kap stiprinotu jauniešu patriotisku audzinošanu un nodrošinotu militaros izglītības īspējas arī jauniešiem Latgulā. Jaunajā skolā, kurai planavoju dašķiert ģenerāļa Pītera Redziņa vordu, vispār izglītojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militaru prasmju i viertiebu apguvi. Planavots, ka pirmajā mocēbu godā tiks uzņemts da 30 audziekņu, i mocēbu laikā audziekņi tiks nodrošinoti ar stipendiju, apmaksotu dīnasta vīsniecu, apmaksotu ādinošanu 4 reizes dīnā i nepieciešamu materiālu nodrošinājumu formas starps ekipējums. Mocēbas pieaugušajiem tiks izskaitētas, ka Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu pūsmas, tai arī kā valsts aizsardzības dīnests. Nu nokušo goda jaunieši, kuri vidusskolā vairs negribēs apģīvt krību valūdu, varēs atsatiekties no tos. Skolai to vītā būs jopīdovoja kaida Eiropas Savienības valstu valūda. Tādas izmaiņas izglītības likumā 4. Galīgajā lasījumā pieņēma Saeimas deputāti. Daugavpiļas slimniecā nokušnedēļ no 19. līdz 23. maija bez moksas varēs veikt C hepatīta porbaudi jeb ekspres testu. C hepatīts bieži viņa sokumā norit bez izteiktiem simptomiem, dēļ tam cilvēks var pat nezinot, ka ir inficējis. Bet saulaicīga C hepatīta atklošana ir cīši svarīga, dēļ tam, ka nav orstāta, infekcija var izraisīt nopietnus oknubūjojumus.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Tivojās pašvaldību vieļošanas. Dēļ to rubrikā, kas noteik munā sātā, runojam ar aktīvim cilvēkim, itūreiz par Augšdaugavas nūvodu. Kas izdarāts, cik aktīvi ir bejuši pašvaldības deputāti? Kaida ir bejusi sadarbība i komunikācija ar nūvoda cilvēkim? Pirma 4 gadu bejušīs Ilūkstis nūvods, tik apvīnots ar Daugavpiļs nūvodu, rodūt kūpā jaunu Augšdaugavas nūvodu, kura centrs ir Daugavpils pilsētā, bet poša pilsēta gan nav nūvodā. Pašvaldību vieļošanos pirma 4 gadiem ite nūbalsoja ļoti mos cilvēku, Viņi 28% nu balstīsēgīm. 6000 apvienoto novada cilvēku aizgoja izdarēt savu izvieli. I tātad viņi 6000 bija tī, kas noteica novada politisku liktiņi itīm pagojušīm 4 godim. I novada dūmē tika ievēlēti deputāti no 4 partijām. Visvairāk vītu 7 dabo Daugavpils novada partija, Kotra pa 3 vītom dabo Latvijas zemnīku savīņēbai Latgales partija, bet 2 vītas tika arī saskaņai. I šodien raidījumā par to, kas tad noteik pēdējos godus Augšdaugavas novadā. Asom aicinoši padiskutēt. Pēteris Krindu, Augšdaugavas novada zemnīku saimnīcības Liepukalns, zemnīku no Kolupa pogosta, Joņi Uzuļeņu, aktīvu hambeļu īdzēvotoju, kurš savulaik īzastojis par kūku un aizzogiešanu savā cīmā, Alekseju Jefremkinu, gimiņu sorstu, hirurgu, kurš ikdīnā dzēvoja Augšdaugavas novada Naujienas pogastā, kā arī noru poišu, turisma uzīmieju Lielbornes mūžas eipašņēci Salienas pogastā. I kūtu sūļā partijas, kas Augšdaugavas novada dabo visvaira deputātu vītu. Soksim ar Daugavpils novada partiju, no kuras par priekšsādā to tika īcalts Arvīds Kucins. I daži no sūļējumiem pīsaistāt naudu lauku ceļu uzturiešanai 4 godu laikā turpino darbu pīlūkstis novada degradātos rūpnīciskos teritoriju sakortošanas pīsaistot Eiropas Savienības finansējumu, izveidot sistēmu pirmo moju klīgodis leids finansiešanai. I programma arī Daugavpils novada partijā bija rakstāts, esam gotovi uzklausēt īzadziļinoties mūsu kūpīgajos problēmos. I tā, ka 4 gadu laikā Daugavpils pašvaldībā nav bijusi tāda izteikta opozīcija, tad arī otri nolasiešu tūs sūļējumus, dažus no sūļējumiem, kū pīmiņāja pirms īpriekšējām pašvaldību vēlēšanām porējos, Augšdaugavas novada ievēlētos partijas, piemēram, Latgales partija, pirms 4 gadiem sūļāja īsaistēt sabīdrēbu lēmumu pieņemšanā, izveidojot jaunīšu padomi 25 vītējos iniciatīvu grupas. Tad izskaņā arī tādi visai praktiski taustomi sūļījumi, kā mokslēgo seguma futbolai, mokslēgo ledus laukuma izveida ilūkstē, sporta laukums Svente, skateparks Kraujā un ilūkstē. Un tāpat arī Latgales partija ar Vitāli Aizboltu priekšgalā sūļā izveidot 2 mobīlos aptīkas, kā arī novada krājizdevumu sabīdreibu. I tāpat arī Latvijas zemnīku savīņēba ar Maiguru Krievānu priekšgalā 21. Gadā sūļā Augšdaugavīšim Ņimozoka arī ka viss būs skaistī labi, bet uzsvaru tūmār Latvijas zemnīku savīņēba lika uz tū, ka atsevišķus novadus, jebšu atsevišķi ilūkstis novadā dzēve beisa loboka. I Latvijas zemnieku savienībai mieķis tūreiz bija īdzēvotā skaita saglabošana visā novadā, i sakortoties dzēvis telpas radiešana. Astē eisi nūlasieju partiju pīdovojumu, visom partijom ir šobreiža Augšdaugavas novada vadētoji, varbūt, pēc jūsu personīgom sajūtom, nu, ir tas izdarāts? Poišu skundzē, dosim pirmajai vordu.
Nu, tas, kas ir pirmais, ko jūs teicāt par līdzekļu piesaistīšanu ceļiem, nu, man ir jāsaka, ka ja uzņēmējs aktīvi sadarbojas un mēģina, teiksim, panākt to un pierādīt, ka tas ceļš tiešām ir vajadzīgs, tad es personīgi varu teikt, ka novada ceļus, tieši pašvaldības ceļus, jā, cenšās un mēģina sakārtot tur, kur tas ir nepieciešams, nezinu vai visur, bet man vismaz tur, kur tiek piestādāts pie tā. Ja runa ir par ceļiem, kas ir valsts, tad es domāju, ka novads pamats cīnās par to, jo jau ļoti plaši izskanējis P69 ceļu problēmā, kura ir izcinājums, nezinu, cik piedgaži jautājumā un kad vispār viņš tā kā tiks risināts. Tā kā, jā, par vietējiem ceļiem viennozīmīgi jā, par to, kur varētu pastāvēt par saviem iedzīvotājiem tur daļēji. Citādi man iepriekšējais novada domas sasaukums patika mazliet labāk īsumā, vai izdarīja visu, nezinu. Bet jā, pēc sajūtām, ka pirms tam bija mazliet lielāka sadarbība ar cilvēkiem.
Īprīkš Daugavpils novadā vēl jūs par to laiku runājat?
Es par to laiku, jā, vēl pirms 4 gadiem un vairāk.
Jefremkina kungs, kādas jūs jums sajūtas?
Manuprāt, visi ceļi tiek tīrīti regulāri, tā kā es dzīvoju tā kā, nu, ne dziļi laukos, bet nu, mums ir tu pie mājām iet granta ceļš tiek regulāri tīrīts, tā kā bērts, kaisīts un tā kā, nu, ar ceļiem tā kā esmu apmierināts, protams, tā kā gribētos, lai tā robeža atbildība, kur ir Latvijas valsts ceļi un Augšdaugavas novada ceļi, lai tā kā, nu, viens negaida, jo brīžiem novads atrak izcirā tā kā ceļu, bet Latvijas ceļi tā kā tīra, nu, gribētos vienotu sistēmu un vienotu algoritmu, ja, piemēram, citi ceļi tā kā, nu, nav tīrīti, piemēram, ziema, a citi jau ir iztīrīti, bet manuprāt, es gribētu, lai novads vairāk pārņem ceļus no Latvijas valsts ceļiem un vairāk tā kā nes tā kā atbildību par šo infrastruktūru.
Par citam jūmam, par citim sūļējumim. Kaidas tādas personīgi novārojumi?
Mobilas aptiekas es neesmu tā kā pamanījis, tā kā, nu, lūk, tas tā kā man tā kā, un redzu tā kā laukos, ka, nu, tā kā tomēr tas cilvēku skaists, viņš ir tā kā, nu, reāli mazinās.
Pamatīgi mazinās.
Jā.
Pēteris Krinda, kāds jūsu novērojums par tīm sūļējumiem, kas ir vai nav izdarāts?
Tie sūļējumi ir maksimāli, izpildēti ir minimāli. Mums valdājums rājas jau būtu vai arī jaunajam sasaukumam deputātu, kuri tiks no šito, ka nu vaidātu bišķi bīžok, porbraukt pa novodu, ir pasakontaktēt ar tautu, nav vis tikai pirms vieliešanām, kas notiek. To ir tikai 4 gados raizi, pasainteresē, vot vispats par rīdēvotoju padomjam, nu nevajag tādas absurdas arī programmas, Iemt jāmūt vārā mūsu lielu iedzīvotāju skaitu pogostus.
Tad iedzīvotāju padomju joprojām Augšdaugavas novadā nav. Jūs sakot, ka te ir problēma.
Nav vajag mūs pītēk ar deputātiem. Tikai vajadzētu, tas jau viss sīt arī ne tikai novadā, bet arī pašvaldībai saimā, ka vajadzētu vienreiz tumār pīkristi izbāju šitu partiju līdzu, jo nu, ko tas ir partijas, kur ir, nu, Tik mums minimālais skaits, es otrumā neatrodu, bet nu, man liekas, mums nebija 1000 vai 500, man liekas, bija limits partijai. Nu, tas ir šauris interešu grupas, kuras bīda savus intereses. Un tad vēl kaut ko dīdzēvotoju padomu, nu, ko ja vajadzētu būt porstāvnīcībai, lai būtu cilvēki nu, dažādiem pogostiem tiktu, vai mums nu, blakus pogostiem, lai varētu kotras savu tū, nu, tātiet, dūmu vai ko. Pasiet, nu mums teik tagad novadā, nu ja būtu pīvinājuši pilsētu vispār novadām, nekāds nespiedātu, nu, pretīdē jau tā skaitu proporcionāli. Nu, vispār vajadzētu būt mažoritāra tipa vieliešanam. Ja to pat atmainīja, kas ir vieliešana tos, nu, kā bija no partijas, bet vieliešana apvienības, nu, kur bija reāli vēl varīja sasaistīt vītēji, nu, bez partijas.
Tāpēc ir jābūt partijam, jā.
Kultūras, ko izdarīja, nu, kam vajadzētu aiziet Augšdaugavas novadu, visus reģistrus, visus šis mirdzīgs administratīvās lūksi ir bezietīga nesaprašana. Visu reģistrus mēs figurēja Daugavpils rajons vēl jūprojām daudz, kur, nu, ko da jāgabina Augšdaugavas novada, nu. Rīlu kā Davīdam, es nezinu, tas ir plus mīnus, manuprot, nekas lops tur arī nesagoja, mēs tikai īguvam vīnu līgu vītnīku vēl, nu, vadā, jā, par ceļiem vispār, labi, nav var kritizēt, bet jo kritizē, cik mēs vispār tēriet vaidiet ceļus, cik mēs finansējam ir tiem lauku ceļiem, zīmu vispār, ko tādu nav šūgat, manuprot, tikai kaut kādi 2-3 raiz patērē formāli ceļu, bet jūs vajag uzturēt pamatā, sagumu atjaunot, ir greideriet, ir kumas ir, kas pagustiem ir nupirkti, tie mozīja traktorieši, kurus tur nav var, nu, faktiski neko izdarīt tam ceļam, kuriem vajag profilu veidot, vai kaut ko grovus vajag tērēt ceļam Olaslavis Moskau kots, nu, tu minimālu narunojot jau par sagumu atjaunošanu, nu, kaut tagad uz komunālus dīnesus apvīno, ka mums tagad ir naujienie tikai dīnes, kas ar to visu nusadorba kodrais kodrā pogastā, tamā pat laikā mums zemnieku saimnīcībam zīmās to tehnika par Jau tagad var saukt miljonus eiro apmārā, viens tagad traktors jaudīgs moksoja pusmiljona, aizzīmās to bez vaidēbis.
Dūsim vordu Joņam Uzuļiņam, kaidi tī personīgi Joņa novārojumi par šīm sūļējumiem 2021. Gada vieliešanos.
Es gribētu sacīt tā, ka pat ja visi solījumi būtu izpildīti uz 200 vai vairāk procentiem, tas namai analītas būtību. Uz to, ka vajag skatīties saknī. Kāda starpība, ja jūs braucat vilcīnā, cik jums bīžai atnešt čaju un mainīs pologus, kā jūs baros, ja tas vilcīns brauc na istoriju, kur jūs gribat? Saprotat? Pirmiaus tas nutiek. Es negribu izsacīt ne vienu formu, bet tas ir fakts. Tas notiek nodā, tas notiek valstī, tad tas notiek planētas mārūgā.
Skrindas kungs pīmiņā šos īdzēvoto padomjus. Tad īdzēvoto padomju nav Augšdaugavas novadā. Skrindas kungs secā, ka navajag poreģī pīkreit, napīkreit.
Elvīnu birokrātiju.
Bet vai šie īdzēvoto padomju nav varētu labāk šos problēmus no īdzēvotojiem aizņest lietas pašvaldībā, jo tikko jūs pats secāt, kā vajag probraukt pa novodu?
Nu, man tā liekas, ka tas ir atkarīgs tiešām no tās pašvaldības. Mazajās tā kā lauku pašvaldībās viens ar otru tik ļoti labi ir pazīstams, un kad arī daudza jautājuma risināšanai atklāta saruna ir problēma, līdz ar to cilvēki diezgan kūtri, teiksim, iesaistās šādos jautājumus, šādu jautājumu risināšanā, tāpēc es tā baigi neceru uz tādām lietām, bet, nu, es neesmu iedziļinājusies, cik daudz šādas padomus īstenībā var darīt.
Ja Frebkinkungs varētu šos īdzēvoto padomus paleidzētu labāk uzklausēt īdzēvotojus?
Es domāju, ka vajadzētu tā kā tādu izvēlēt, un, piemēram, nu, es redzu, kā ir tādi cilvēki, un prieks tā kā uzklausīt viņu viedokli, un, protams, tā kā es uzskatu, ka vajag tādu.
Uzuļiņa kungs, ko jūs sakat par īdzēvoto padomjumu?
Es domāju, ka tas būtu viens no iespējamiem instrumentiem, lai pasarodētu kaut kādu atgriezinisko saiti. Bet būsim realisti, par ko tas tā nenotiek. Par to, ka katrs no mums, sacēsim, ir diezgan noslogos, ja, lai strādotu padomi, tas ir uz pašu iniciatīvas rēķina. Ja. Pirmkārt, vajag saprast, kas notiek. Spriežot pēc to, ko es redzu mūsu valstī, ne tikai arī mūsu valstī, ne visi cilvēki patiešām saprot, kas notiek, jo turpinās princips skaldēt un valdēt. Ja? Mēs esam cīši sadalēta, saskaldēta tauta ar savam interesam. Mēs nespējam ne par ko vienoties.
Ozoliņkungs, bet jūs pirms tam sacāt, ka tas vilcīni cīt nepareizajā virzīnā. Nu, kas jūs uz konkrēti tā eisumā runājot nāpmīrina Augšdaugavas novadā? Bet mēs runāsim par novadu šobrīd, nevis par valsti vai Eiropu vai pasauli.
No novada, manuprot, ka jau tie cilvēki sacīja, ja, ka mūsu palīk ar vienu mozu. Vajadzētu tagad saprast, a par ko mūsu palīk ar vienu mozu? A varbūt par to, ka jauni cilvēki šeit nevar sev nodrošino dzēvi. I ir spīsti atstot šo zemi, jāizbraukt prom. Ja? Tā par ko ir nevar sev nodrošino dzēvi, nevar atrast darbu? Acim redzot par to, ka ir redēta tāda situācija, lai tā tas būtu. Par to, ka zemes ir izpordotas, jūs pīderu ar zemniekiem. Ja laukos parasti, nu kas te vairāk, lauksaimnieciskos produkcijas ražošanas veidi, te jau viss ir sadalīts, kas ražoja, tas ražoja. I ko te jaunam cilvēkam darē? Bet ir mūsu neatbalsta lauku rajonus, teiksim, par ko visi rēdzinīki tur tik grilds dzēvot, bet īvi nolgas par katru cenu turās, tur negrib braukt kaut kur uz laukiem kaut kādu sev mojeni, kaut vai poši sevi nodrošinu.
Bet zemnieku savienība tak sūļāja, ka mērķis rīdzēvotoja skaita saglabošana visā novodā, sakortotas dzēvīs telpas radiešana, tad es saprotu, ka Uzuļiņas kungs saka, ka tas nav izdarāts.
Saprotiet, pie mūsu partijas kā es trodu, pēc principa, nu kā var nasūlīt? Par to, ka par sūlījumiem viens nekot nav atbildījis. Ja pie mūsu būtu savaidoti principi, nu piemēram, ja tī, kas ir pie varas, ja jī naizpūda to, ko jī sūlīja, to tī patom nevienkārši nolīk mandātu vai par kaut kādu tī politisku atbildību runoju. Runāju par kriminālu atbildību.
Labi, bet konkrēti runājot arī poreji sarunas dalībnieki, nu ko jūs gribētu, lai izdara tī, kurus īvēļa 7. Jūnijā sacavainojus Augšdaugavas novada pašvaldībā? Kas jūras?
Varētu bišķi pīsavīnot Uzuļiņa kunga sacietājiem par tam neizdarībam. Izdarībam, ko mēs plānoju? Nu, tie paši Latgaļas partija šitamā sasaukumā sūlija, ka vēl vienu mēs taisīsim biznesa parku pie augstsprīguma stacijai iš Daugavpilis, kur jau įguldė dėlėlį leidėklį, tur sraujo stabilizacija, visam, kas buvo vaidėks, manau, skata, į to vaidėjimą nūcijars 250 porį hektarų mėžą ir reikosim biznesą parką. Mūsų jau ir Locikulus biznesą parks, kur šnikų onado rakymėje, ir Daugavpilė, ir tik daug akų, ir nakos tam įpašimu, kur varat izmontuot. Bet, nu, vajag dumot, ko sacija, navis vienu punktu, kaukų mėginot sakvartuot, saprast logiski. Tama poša laika, mūsų dvarga sportos zemkupėvis ministris, kas ir nu zemnieko savinė visie, kas atrunoja par šitų, pasaka, ka mūsų jaunų cart vėl 2 milijonį kubik metrų kūksnis papildus, lai aizbos saurumus vai nupirktų 2 tankus, ja, kas šiandien parodo, ka varbūt absolūt nav vaidėgi, a, dėl ko tu siojasdara, dėl kam mūsų audėti, kam mūsų svarbu jų jodot kryvim. Pirm kartus ir šovinismis, diskriminacija, mes to navarom runot, visi kryvi nav vynuodi, tie yra Putino administracija, nav vis kryvi, kas tur tuo, un jame šito sakom, tad ko davar būti atteisė, va kūzulinis atsitės, kums kuršta reikis gribės da šitą numalę įbraukti, į kauko atteisėt pyrų bežą, tai jis pats yra investorium, va, dūmot logiski, mes tą, kad esam prie šitos politiskos situacijos, faktiski, esam Europos savinė, visi gūdėjai pasie civilizėto pasaulį, smola, ja, tai jis pats Rail Baltic šūdį, nes esu pēc pirmos izgaitės dzelstelnyks, nubrauciu 6 godį pamašinės, pēc ūtros esu mešstelnyks, Starp citu, arī tu saprūtu kaut ko nu šitam lītam, pat Rail Baltic, nu, mēs muļojam tagad, mēs valdībā domājam, nu, sakit pašvaldību, vai domāt arī globāli, ko var pašvaldību, pašvaldība nav arī neko darīt pret partiju sistēmu, nu, ko var panākt, nu. Ja mēs tagad gribam samazinot, ierobežot vispār īrītniecības valsts porvaldes tēriņus līdz 2,3%, jau divus mēnešus, ja visi ir 3,6%, jau ir 3,3 atsavainojus, ja, un ka mēs tagad īrūsu no Rail Baltic valdei, kur nav ne vīna dzelzceļa speciālistes, tu varu pilnīgi drūši apgalvot,
munā, ja. Kungs, bet tas vairo, gribā tu runot par Augšdaugavas nūvada specifiku tamā raidījumā. Bet
globāli, palielinot olgas vēl par 32,5%, uzvaņa kungs sacīja, vajadzētu būt politiskai atbildībai, bet mūsu valstī, nesakot par nūvadu, neviens neatbild daža par kriminālu nūzīgumi jums atiešu gūdēgā piškēlētam naudam par školom, cik mēs esam īgūdējuši škūlu rekonstrukciju, Augšdaugavas nūvada arī. Tis pats ir Latgales partija par hokeja haļu, mēs tagad dzirdējot ar Latus laukumu ikū. Kolupā ir uzbūvies par 100 tūkstūšu Latu savā laikā hokeja laukums. Mums nav zīmu. Lats vairāk nanūsāļ, tu laukumu nekas neizmontoja. Kolupā školā mums palika 60 pori školnieku. Neizgaļa školā bija palikuši 3, kur īguldēt ir milzīgi leidzīgi 4 rekonstrukcijas. Tu taču visu jodumai globāli. Ulman laiku skolu pa pogostā bija 8 školas pilnas, jā. I bija tikai viens pogostā pogostā vecokais, kurš bija gūdomots, nesēja molgu. Bija rakstvēts i kasīris, viss ir tika golā. Tagad mums ir dūvodā tik speciāli, nu ir jodumai, mēs pīdumoši tik daudz birokrātisku darbību, jā.
Jefrem Kina kungs, pojušas kundze.
Manuprāt, mums tā kā jācīnas pret tam problēmam, kuras patreiz ir visai aktuālas. Tad mums tā kā, nezinu par tā kā mobilajam aptiekam, cik tas ir aktuāli, bet galvenā Latvijas tā kā Latgales un Augšdaugavas novada problēma ir demografiskā krīze. Tā kā cilvēki nevairojas, cilvēki tā kā nu, neaug, nepaliek par tā kā nodokļu maksātājiem citi aizbrauc prom, jāveido vidi viņam, un tā kā mums tā kā jācinas jāuzlabo demografija un vajag apturēt, lai apkart mūsu tā kā skaista daba tiek tā kā, nu, jā, piemēram, meži tiek izzegieti, bet lai viņi ir tā kā iesadīti, lai tā kā dabas parki, lai tā kā tas viss, nu, lai kaut kas paliktu pēc mums mūsu bērniem. Es domāju, ka manuprāt, nu, tas ir tādas nu, ļoti lielas problēmas un nu, katram jācīnās par to.
Nora Poiša?
Jā, nu es jau uzreiz gribēju par to teikt, ka jā, protams, kad numur viens es arī redzu, ka būtu kaut kas jādara, lai mums tie cilvēki vismaz saglabātos tie, kas šeit ir. Tad, kad mēs nonācām Lielbanas muižā, tad tas, ko es ļoti pamanīju uzreiz, ka cilvēki šeit noskaņo pat savus jauniešus bērnus par to, ka nu, ir jācenšās tikt projām no tiem laukiem. Un tāda kā bez izejas, bez cerības situācija valda visapkārt, un viņi neredz iespējas laukos, vietējie praktiski gandrīz neviens, izņemot atsevišķas ģimenes, kas varbūt mazliet nopietnāk ar lauksaimniecību nodarbojas un saskata šīs sadarbības iespējas arī ar citiem, kas šeit strādā. Bet kopumā tā ir tāda bezcerība, un es domāju, ka novadam noteikti ir jāstrādā pie šīs kaut vai, lai kā mēs kritizētu, un viņus man arī ļoti nepatīk Trumps personīgi, ja, bet tas America will be great again. Bet šeit vajag šo patriotismu ne vienkārši par mēs esam Latvija, bet ka mēs šeit varam labi dzīvot, jo šeit cilvēki tikai grib tikt projām, un šī demografiskā situācija mazinās drastiski, tāpēc, ka cilvēki vienkārši aizbrauc. Viņi šeit dzimst, ja godīgi, pieņemsim, nu, ir tie bērni, bet viņi visi aizbrauc projām, un vecāki sabiedrība skolas noskaņoja jau jācenšās tikt projām no šeienes, un tik absurds lietas, kā, pieņemsim, es saskaros, kad man vasarā brauc bērni strādāt no Pierīgas šeit 200 pār kilometrus, vasarā, un viņiem tas atalgojums ir pieņemams, bet vietējiem cilvēkiem, kuriem jūs paši zināt, kādas ir algas, un visi ir, ne visi, bet ļoti liela daļa ir uz dažādiem pabalstiem, viņiem šis darbs neinteresē. Nu, tas ir vienkārši absurds.
Ja Fremkina kungs tikko pīmiņās šo zaļo nūvadu, ka tūmā Raukšdaugavas nūvads ir zaļš, Daugavas lūki nūvada, ir kūnu turisma pīdovot, kas arī varbūt varētu ņest arī ekonomisku pīnesumu. Kā jūs visi vērtējate, vai pašvaldība ir spiesa itamā jūmā strodot pīteikuši lobby, labi un ko varbūt vajadzēja darēt vairāk tīši turisma jomā? Ja Fremkina kungs jūs šo pīmiņāt?
Jā, es tā kā gribētu tā kā arī pateikt, ka mums ir materiālas vērtības un ir arī kultūra vēsturiskais mantojums, ka mēs tā kā mums ir ar ko lepoties, tas arī saistīts patiešam ar tā kā ar patriotisma notim, ko Poišas kundze vai Jauna kundze pieminēja. Tā kā tā, un mums tā kā jābūt vienotiem un mums tā kā jāpriecēs par to, ka šeit Latvijas gale mums ir tiešām, patiešām ir dabas perles, nav tikai tā kā agrotehniskas dabas jautājumi, bet arī ir tā kā, mums piemēram ir skaisti dabas parki, skaistas muižas, līgumu aizsargātie, piemēram, Daugavas loki, ir Sventas ezers. Un
Fremkina kungs, bet vai pašvaldība šo visu potenciālu, jūs saprot, ir pīteikuši labi uz šo breidi izmontojusi?
Nē, es uzskatu, ka mēs tā kā nekur neskan. Neviens nezin Latgale, ka, piemēram, Daugavas loki ir UNESCO kandidāta objekts. Neviens nezin par tādu Sventas ezeru tik daudz, piemēram, cik tā kā viņš, cik liela viņam ir vērtība. Visur, kur apkart, es tā kā esmu tā kā apbraucis gandrīz ļoti, nu tā kā daudz bijis vairākas muižas, bet tā kā Latgales muižas ir tā kā, nu, pavisam maz tā kā, nu, nu devetas tā kā viņu vērtība. Un es tā kā uzskatu, ka vajadzētu mums attīstīt turismu, attīstīt mūsu tā kā iespējas tā kā reklamēt savas tā kā dabas ainavas.
Poišas kundze, jūs tamā jūmā darbojaties pošā.
Jā.
Nu, vats izmantoja pīteikuši visu geogrāfisku stovūkļu dobu un tā toļāk. Turismu.
Es domāju, ka es esmu novada kultūras un turismu pārvalde zin man viedokli, ka es uzskatu, ka viņi dara daudz par maz. Un runājot par to izmantošanu, kaut vai tā varbūt tās ir mani personīgi saistīta lieta. Ja? Dažus gadus atpakaļ ļoti par īsto latviešu saimnieču raidījumu uzvarētā. Daudz iedzīvotāji Latvijā, teiksim, caur šo raidījumu daudz ko uzzina, gan par vietām, gan par cilvēkiem. Un saimnieces ir, teiksim, tādā diezgan lielā godā turētas. Augdaugavas novadam tas bija nu tā kā pilnīgi vienalga, ka vispār ir šāda iespēja. Es sadarbojos un manu aicināju vairāk kārtīgi uz Krāslavas novadu visdažādākiem pasākumiem. Es labprāt piedalījos bez mākslas, vienkārši, teiksim, popularizējot kopējo Latgales piedāvājumu. Augdaugavas novadam tas neinteresē pilnīgi nemaz nevienu, pat pušmēst reizīt. Ja? Tā kā ne, viņi neizmanto šīs bezmaksas mārketinga iespējas un popularizēt vietu cilvēkus, lai viņi brauktu. Tā kā, nu, jā, maz tiek izmantots. Esam Daugavas loku pašā krastā, gribētos, protams, lai notiek vairāk novadā. Ļoti gribās sadarbība ne tikai turisma jomā, bet vispār ar citiem uzņēmējiem. Mēs šeit esam ienācēji un, diemžēl, jā, ar Krāslavas novada uzņēmējiem mēs daudz labāk pazīstam nekā ar sava novada, jo mēs nekur netiekamies, mums nav šādas iespējas.
Ozuliņa kungs, pavisam īsi gan lūkšu, kā jūs to turismu potenciālu radzat vai neradzat novadā? Un cik es ir izmantots?
Es uzskatu, ka izmantos ir nu, cieši mazā mārā. Tas ir manas personīgos domas, bet, diemžēl, es razu tendencijas, ka arī viss, kas ir līdz šam darējis, ja, ka tam tiek spūrūkta trakna streipa, ja pie mūsu uzceļas tā saucamos vēja parka ģeneratorus.
Mm-hmm. Labi, īsumā uzuļinkunga viduklis skaidrs, skrindas kunks.
Jā, tie labi, ka pīmiņa uzdeļiņa kungs par vieja parkim. Es arī bišķi tehniski kaut ko saprūtu, esmu paisa interesējis. Nu, tas ir nu, pilnīgi, absolūti garam. Mēs pirmkārt vieja jauda ir tas amazonausi. Vieja generatoriem visur tiek uzrodies visos prezentācijos un kū ļūti mūs aizsto viens no partijas tagad grupas vadietojiem. Jā, ka mums vajag, ka jī būšot neizgaļa mežā, ot, kas tagad munai saimnīcībai ir nu, faktiski blakus rūbežojās ar daudziem zemes gobuļiem, jā. Nu, es pats saprūtu, ka mani personīgi natraucies, ja nu jo būtu jāga, bet nu jiem nebūs pilnieki nekodas jāgas, jo Latvijā ir nodrošināta sava elektroenerģija, mums pītēja faktiski ar Heisim un Tecu, ja līderēgi izmantot tiku, mums viens saimes deputāts bija reprezentācijas sniedzis, ka mēs 500 miljonus izpūšam gaisā, nu Teca par to, ka nasilda reigu, redz, tur vajag mozu biznesa attiesies, nu labi, bet tur ir garo, ka tas atkal nūvada, mēs aizpeldam prūm, bet fakts ir tos, ka mūsu ģeneratora nūpēļņēs tikai tī, kas jūs ražoja, ir kas bīda tū ideju. Par to, ka jums resursi ir nūteikti,
cilvēkija saņems kompensācijas.
Piguļdējumu, ja mēs apgalvam, ka mums vajag ražot skopiekti daļu uz šitu, mēs tā pašā laikā izciersim līdz kotrām ģeneratoru uzstoļies, ja būs pa 200 pori metru, jau ar vienu hektāru ir par mos, mēs izciersim pori pa 2 hektāri meža, otrā vītā, ja tam ir jāzvada ceļš, jo ir kabeļš, vēl ir trases, mēs nūpūsiesim milzīgas platības meža.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Skaņu Latgulas stundē, šodien dienas Latgulas stundī par dzēvi Augšdaugavas nūvoda, runojam ar Augšdaugavas nūvoda zemnieku saimniecības Liepu kalns no Kolupis pagasta saimnieku Pēteri Skrindu, ambeļu īdzēvotoju aktīvistu Joņi Ūzuļeņu, ģimiņu sorstu hirurgu Alekseju Jefremkinu, kurš dzēvoja Naujiņas pagastā, kā arī ar noru poišu turisma uzņēmēju nu Lielbornis muižas. Viens no sarunas dalībniekiem Fremkina kungs ir aktualizējis tādu problēmu, kura varētu būt nokūtņā Daugavas lūku sīspiejama problēma par to, ka Dobas parka teritorijā šobreid teika plānu tā kūka porstrodis ražotņa. Cik nūprūtams, ja Fremkina kungs, nu, jūsu, ka īdzēvo to viduklis nav uzklausāts, jūs par to esat arī runoši kolēģim no nu sabiedrisko mēdija. Bet tomēr dzirdām šos pašvaldības sūļojumus, ka iedzēvoto viduklis tiks uzklausāts.
Mūsu Augšdaugavas novada ir tā kā dabas un turisma perlas. Piemēram, viena no tām perlēm ir tā kā Daugavas loki. Mēs ar to varam lepoties, mēs tā kā varam piesaistīt turistus. Mani uztrauc tas, tā kā, ka, piemēram, milzīgā C pakapes rūpnīca, visjaudīgākā ar saviem tā kā, atkritumiem, ar saviem tā kā, ar savam kanalizācijām tieši parka vidu tiks uzcelta un ar milzīgu CO2 emisiju, ar kultūrvēsturisko mantojuma degradāciju, ar ceļu degradāciju, ignorējot pilnīgi teritoriju planojumu, kur ir šī teritorija apzīmēta ar L2 un tur atļauta viegla rūpniecība, bet valsts vidas dienas atpieļauj, ka tur tā kā ir izdoti tehniskie noteikumi C pakapes rūpnīca, ir smagāka, bet pieļauta ir tikai A pakapes. Sabiedriska apspriešana netika veikta, cilvēki ir tā kā, nu, cilvēku viedoklis netika izklausīts, novērtējums uz dabu, tā kā, nu, tā kā arī tā kaitīga ietekme netika novērtēta, un ainaviskuma apspriešanas nebija, un patreiz tā kā blakus publiskā datu bāze Ozols ir mīt aizsargājami augi dzīvnieki, un to var novērtēt tikai no maija līdz jūnijam, bet tehniskie noteikumi izsniegti tā kā decembri, novembri, un līdz ar to tā kā es jūs apsveicu, dabas lokos būs tā kā koka apsredes smaga rūpnīca, un tad kāpēc viņa tur ir, kā
par Eiropas. Jūs sakot, ka Augšdaugavas nūvada pašvaldē, ba jūs uz ka iedzīvotojus nav izaklausījusies.
Jā, pagasts palīdzējis mums uzrakstīt papīru, neviens pie mums nav atbraucis, neviens ar mums nav pārunājis, mēs esam konsolidēti savākuši pārrakstus un tā kā aizsūtījuši uz pagastu, mums atsūtītas formālas tā kā likumu apējošas ļoti korektas atbildes, nu, iekaviņas, protams, un tā kā mēs tā kā cilvēki, Vecpils ciema iedzīvotāji par saviem līdzekļiem, tā kā esam pieaicinājuši ekspertus, pieaicinājuši juristus, un tur ir tā kā, nu, vienkārši, nu, nelikumības galā. Un
kas tos nelikumības tad jūs saprot veids?
Es tā kā man grūti spriest, tā kā cik tas ir, tā kā, nu, kāpēc rūpnīca jābūt Daugavas lokos.
Kad... Labi, Poišas kundze tūmār tur geogrāfiski nav toļi. Jūs esat arī uztrauc šie izpējamo rūpnīca?
Man nebija ne mazākās nojausmas par šādas problēmas esamību.
Tī nūvada iedzīvotāji, kas dzīvoja toļok, pat par šo tagad uzzina tikai itamā raidījumā.
Jā.
Augšdaugavas nūvads tūmār ir saplūts lielā mārā arī ar Daugavpils pilsētu. Pilsēta ir nūvada vidā. Kā jūs katrs vērtējat Augšdaugavas nūvada sadarbību ar valsts pilsētu, ar Daugavpili, ar otru lielāku Latvijas pilsētu?
Ja runāju par turisma jomu, tad Augšdaugavas novads ar pilsētu strādā kopīgā ticā. Man, protams, personīgais viedoklis ir, ka no pilsēta pārmāc novada piedāvājumu, ja, bet ja mēs runājam par sadarbību, tad viennozīmīgi viņa tur ir. Un pilsētas turisma cilvēki, jā, zin par novada piedāvājumu un arī viņu tā kā mazliet arī popularizē. Protams, pilsēta vienmēr ir prioritāte. Citās jomās es domāju, ka pilsētai novads interesē ļoti maz, un tāpēc tā sadarbība, nu, manuprāt, viņas īsti nav.
Jefrenkina kungs?
Es nezinu, manuprāt, jābūt vienam saimniekam, jo nu, novads ir tik tieši saistīts ar pilsētu, un ka tā kā ļoti labi, ka ir viens cilvēks, kuru var vainot visa, bet jā, saimnieki...
Tad jūs uzskatāt, ka valsts pilsētāji būtu jābūt apvīnotai ar novadu, un tam būtu jābūt vīnai pašvaldībai?
Nu, es domāju, ka tā kā... Tam tā kā ir liela nozīme. Tā kā es, piemēram, tā kā uzskatu, tad mēs varētu pieprasīt no viena, būtu viens finansējums, un tā kā mēs varētu, tā kā, jo sanāk pat tā kā tas demogrāfija. Piedzims bērniņš, novads izdala vienu summu, tā kā pilsēta izdala pavisam citu summu. Jā.
Skaidrs, Joņa Pītera viduklis.
Ir plusi, ir mīnusi, nav tik liela tie pilsēta jau Daugavpils, lai būtu kaut ko da valsts pilsēta, kū tik labnāja nosaucam, jā, tie ir tāds, nu, pasaules mārūgā nav porok liels mistenš, teritorija gan paļela. Tas būtu logiski, ka būtu vīna, bet, nu, jāmūti vienkārši tik porstāvniecība, nu, būsim guļie pilsētā, ir tomēr iedzīvotāju skaits pār porstnāts, nu, stingri nūda iedzīvotāju skaitu, pareizi, jo sirtoļi dati nav, man kaut kur bija pilsētā, manuprot, 65 tūkstūši nūda, man liekas, ap 40, jā, bija.
Nu, man viedoklis, ka varbūt nebūtu tik svarīga, jā, nūvots vai pilsēta, nos, kad bija tos teicins, visu nosaka kadri.
Nu, būtu viena administrācija divu vītā, būtu liela ekonomija.
Nu, tas jā, tas gan, jā, bet skatoties, kūtīja kadri dora, vai im ir strateģiska pieeja, vai tikai taktiska?
Nu, lato, ka viens, viena administrācija neko nedara, neko, ka divas neko nedara algasājām. Tumēr lato būtu.
Bet
tur taisnība.
Tīt atgodinosim to, ka ilūkstis nūvots tika pīvīnots un bejušajām Daugavpils nūvodom sataisāts viens lels nūvots. Bija diskusējis arī par īspiejumu sēlējas nūvodu, bet neveiksmīgi. Kā jūs jūtot, nu, tū dzēvi? Bija savulaik Daugavpils nūvots pojušas kundze raidījuma sokumā miņā. Ilūkstis nūvots šobrīd vīna pašvaldība, nu pēc administratīvi teritoriālos reformas, kotras nu jūsim, kā izjūt?
Nu, jāatļausiet man, manā skatījumā tas, ko mēs saucam ar vīnu vārdu optimizācija, ja? Būtībā sliepzam sevi kaut ko citu, jo mūsu notiek to tako depopulizācija. Nu jā, cilvēku mozok, bet priekšnieku, diemžēl, mozok nepalīk.
Bet ilūks te apstrēdāšu reformu satversmi stīs Augšdaugavas nūvots laiku atpakaļ aicino pat saimu jau tagad atdaļāt atpakaļ gandrīz vai izveidot ilūkstis nūvodu. Nu, jūs kā parasti īdzēvot to, nu jūs jūtot, nu kā bija tot, kā ir tagad, Nora?
Kādreiz bija mazliet, es kā sieviete teikšu, mazliet pat tā ciešāk un mīļāk. Es viennozīmīgi jūtu diezgan lielu pretestību no ilūkstas bijušā novada, teiksim, cilvēkiem. Protams, viņi negrib būt Daugavpils novadā, ja tā var teikt, ja pilsēta būs tā novada centrs. Viņi sevi vispār nespēja pozicionēt, ka viņi ir Daugavpils novads. Ja? Tā kā tas ir ļoti jūtams un tas ir pilnīgi... Nu, tā kā asinīs viņiem, tā ļoti liela sāpe, man varētu tā izteikties.
Mūziķis Sarņts Lobožaņins pašvaldībā noteikušu sabiedriskajā televīzijā ir nosaucis par sovi puišu. Nu, tā, ja tu esi ar sovim puišum, tad tu vari lītas, ka čkēdas dabot gotovas. Eisi varbūt palūkšu jūsim kotram, nu, kā jūs vierteit, pareizāk sakot, nav skai jūs vērtēti, bet ko jūs sagaidot no tīm puišam un dāmam, kuras īvēļa 7. Junī? Nu, jūs, ka īdzēvotoju, nu, ko jūs jīm īteiktu darāt?
Es domāju, ka viņiem būs diezgan grūti strādāt, jo, manuprāt, tas jautājums par to, ka joprojām nav skaidrs, vai mēs kādreiz būsim kopā ar Daugavpils pilsētu vai nē. Ļoti daudz jautājumu risināšanu. Nu, kāpēc? Viņa tiek atlikta. Un tāpēc es neapskaužu noteikti tos cilvēkus, kas strādās, gribētos, lai viņi strādā pēc labākās sirdsapziņas un tiešām pa novadu, bet tas būs grūti ņemot vērā, ka vienmēr ir aizmugurē tā doma, ja nu tomēr mēs strādāsim kopā pilsētu pēc tam, nu kaut kā tam.
Petri?
Es viņiem jūtu līdzi, ja tagad no 7 sarakstiem ievēlēs pa 2 rupi, nu ļoti smuki būs... Pusi no sasaukuma mēģinās pa kaut ko vienoties.
Pīter, bet ko jīm jūs īsakot darāt? Vai recepti kaut ko?
Es īteiktu, jums kandidatūras ir nesabalotie. Tur jau to ir viss salaist grīstie, ka tur vispār neko izdarīt. Nav ar reāli. Pie mūsu likumdūšanas, ko mēs labi viss mainiet, praktiski neko nav ar izdarīt. Kas ir salaist sev grīstie? Nu, tas ir vienkārši tikai īti, lai saņemt normālu lobolgu. Kaut un deputātiem tur neko da lobolga nav. Viens ir dažs atsasacieši, kurš protieks deputāts par to, ka tur reāli neko nav. Var izdarīt šito situāciju, ko mēs valsts tie nesamainies, ko mēs nesakortos.
Varbai var izdarāt, bet pīcas partijas startēja Aleksei, nu kas jīm, ko jūs īsakot, uzlabot nūvodā?
Pirmais jāsaka ar, tā kā, ar demografijas jautājumiem, ar tā kā, ģimenes perspektīves attīstību, ar tā kā, patriotisma audzināšanu cilvēkos un tā kā, dabas resursu saglabāšanu un tā kā, turisma attīstību. Es domāju, ka tā kā, gribētos, lai mūsu tā kā, neceļ vēja generatorus, lai neceļ tā kā, būvgrūžu rūpnīcas un lai tā kā Daugavas loki paliek mūsu bērniem pēc mums, kur ir daba neskarta un mēs varam ar to lepoties. Un mēs tā kā visi tā kā nedrīkstām raudāt, mums tā kā jāsaņemas, čakli jāstrada un jālepojas ar to, kas ir. Tā kā mums ir Daugavas loki, UNESCO pretendents, mums ir vairāki kultūru, vairāki tā kā vairākas muižas, vairāki parki, mums ir lielas ģimenes, kuriem jāsniec atbalstu. pasaules. Mums ir jaunie speciālisti, kuriem jāatbrauc. Nu, mums ir jāveido vide ģimenēm, lai viņi brauc, lai dibina ceļu mājas, lai tā kā domā kaut ko, lai attīstā. Mums ir ļoti laba vide, mēs varam celt eko ciematus, šī tā kā virziens ir visai tā kā pieprasīts Eiropā.
Aleksejs, tā kā saka, jodbalsta jaunos ģimiņus, jocenšās cilvēkus nūterēt uz vītas. Vēl porajīm ir kas eisi pībulstams?
Nu, man būtu tos novēlējums eisi, ja. Jebkuram, gan deputātim, gan katram mums, vispirms vajag saprast, kas tu patiesībā esi, a katras no mums vispirms vai nu ir, vai nav cilvēks. Ja, a katram cilvēkam ir napīzīšanas četras lītas – ticība, cerība, mīlestība un patiesība. Tad, kad mēs šitajos koordinātus, ņemam poši sevi, ko atskaitis punktu, mēs varam nu jebkuras situācijas iziet ar kaut kādu pozitīvu pienesumu, kad mēs esi to skatāmies. Ja to nav, tad zini, tī pa labi, pa kreisi un tā toļok, un tad ceļš uz eļļi brūdās ar labiem nūdumiem, tad strodojam pēc taidas formulas.
Un noslēdzot mūsu sarunu, jūs katru sejūtu balsot 7. Junī Augšdaugavas nūvadā. Kas ir tas, kam jūs pats katras no jūsim pīvērsit uzmaņēbu, kādi ir tī kritērija, pēc kurim jūs izdarēsit savu izvieļi, Nora?
Man gribas balsot par darba darītājiem, man gribas balsot par tiem, kas daudz strādā, maz runā un kas atbild par saviem darbiem. Un tā kā ir tāds teiciens, ka vārdi izdomāt, lai melot un par tā kā darbiem runā cilvēka tā kā darbi un tā kā viņa dzīves stāsts. Ja? Un es redzu, ka ļoti maz cilvēku, kuri tā kā ikdiena risina problēmas, grib panākt, lai mūsu valsts ir tā kā strauji attīstās un ļoti maz cilvēku, tā kā, kuri kaut ko dara, nevis tā kā sūdzās. Protams, tā kā man ir savas domas un es tā kā savu izvēli esmu tā kā izdarījis.
Mūna baba sacīja, ka važno samotus jolīk svarīgi cilvēki, bet vēlams gudri i gudīgi. Ka varētu balsot, nu, katra sarakstu pa vienam deputātam, nekodu problēmu būtu, mēs izveidotumiem daudz mas labu dūmi, vismas nataisietu lielāku problēmu, kaut gan ar tom natektu golā, bet to, ko ir izvēļa tikai par vienu sarakstu, pasiešu gudīgi, ja es patreiz vēl naradzu, nu, nevienam no tiem sarakstu kandidātiem, ka jau būtu spējīgi, es jūs visus pazīstu, diezgan labi, ja, un man izspēja ir gan šeit balsot, gan citur, gan pēc īpašuma, gan pēc pīraksta, gan pēc dzējus vītas tagad var balsot, bet, nu, diemžēl, nezinu, bet man vēl nav patreiz izvēli darīt.
Tad Pīters vēl dūmoja par kūn?
Nu, ko saka, svāta vīta tukša nepaliks, es balsošu par tiem cilvēkiem, kurus daudz maz zinu, ka jiem darbi sakrēt ar vārdiem. Nu, mūsu dzēvi ir gan darbi, gan vārdiem.
Sirsnieks paldies, ka atrodot laiku par daudzom lītom Augšdaugavas nūvadā parunom, par daudzom lītom naparunom laika trūkuma dēļ. Šodien raidījumā Latgulas stundē dazadaļājās Jons Uzuļaņš, aktīvs ambeļu iedzēvotojs, kurš ir izastojis par kūku un aizzogiešanu savā cīmā. Pīters Skrinda, Augšdaugavas nūvada zemnieku saimniecības Liepukalns, saimnieks no Kolupis pogosta, Aleksejs Jefremkins, ģimiņas orsts, hirurgs, kurīs ikdīnā dzēvoja. Nav Jīņas pogustā, ka arī Nora Poiša, turismu uzņēmieja Lielbornis Muižas saimiņēca no Salienas pogusta. Sirsnieks paļļis, ka atradot laiku.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondara rīskotu kultūras nūtikšanu apskotā Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasale klausētoj, jau tūliņ, ar 7 valstu mulksnīku izstodis atklošanu Daugavpilī Rotko muzejā nosaslēgsīs 13. starptautiskais keramikas mākslas simpozijas Keramic Laboratory. Rotko muzejā stodi veidojuši 15 mākslinieki no 7 valstīm. Bet reitra aizaknē tiks atzēmota pirmūs Latgulas jaunatnes dzīsmu svātku simtgada. Pasokuma programmā būs jaunos mūdis dizainera konkursa Parodi man Latgulu noslēgums, kurumā dalinieki prezentēs savus darbus mūdis skatāja dasadalēsīs diskusējos par mūdis ilgtspējību un Latgulas kultūras elementiem. Bet dīnes noslēgumā būs pirmo Latgulas jaunatnes dzīsmu svētku simtgadē veltēts kūpkūra koncerts. Vai izstostēt varu, vai nodzīdot to, kas notiks 6 stundās Rēzeknes akadēmijas laukumā. Koncertā dasadalīsies Rēzeknes skolu, Rēzeknes kultūras un turisma centra kūri ideju kolektīvi, gostu kolektīvi no citam Latgulas pašvaldībam, kā arī pušumu instrumentu orķestris Rēzekne. Ir Rēzeknē reit svietēs naviņas simtgadi Latgulas jaunatnes dzīsmu svātkim, bet notiks arī Eiropas muzeju nakts aktivitātes. Itos īsasoksīs 7:00 Latgulas kultūra viesturis muzejā ar sīvīšu kūra mediku skanēgajiem bolsim. Bet zaļajā sinagogā varēs dzirdēt lekcijas un dasdalēties diskusējos, noraudzēt ebreju blīņus un tradicionālu čolentu. Rēzeknes vats cebnieku draudzes kompleksā būs reše varēba pakopt zvonu turnī pie smogoko zvonu Latvijā, idazinot senēju ticēbas montojumu. Bet lielokajā Latgulas pilsētā Daugavpilī muzeja nakts mistērēju varēs izdzēvot 17 vītos. Ivīnu no tom īspējams var redzēt tikai muzeja nakts laikā. Turpinē valsts policijas Latgulas reģiona pārvaldes porstove Jūlija Jurāne.
Valsts policijas Latgulas reģiona pārvaldes ēkām Daugavpilī komandanta ielā 7 muzeja nakts pasākuma apmeklētājiem būs vienreizēja iespēja apskatīt unikālas 19. Gadsimta metāla kāpnes, kas ir izcils vēlīnā klasicisma jeb ampīra stila metāla mākslas paraugs. Šīs kāpnes 2014. Gadā tika iekļautas valsts aizsargājamo mākslas pieminekļu sarakstā, un šogad kāpnes tika restaurētas, atjaunojot to funkcionalitāti un estētisko izskatu.
Bet nu Daugavpils natolokajā Augšdaugavas novadā Slutišķos notiks navīn muzeja nakts, bet arī festivāls Augšdaugava. Ikais tost Augšdaugavas kultūras un turisma pārvaldes porstoja Kristīna Saulēta, galvenais ir cilvēks i Daugava.
Un mūsu stāsts būs par Daugavu, par dzīvi pie Daugavas, par cilvēkiem. Un šis te stāsts ir jāsāk klausīties, skatīties, baudīt Naujenes novadpētniecības muzejā ap 3:00. Viss sāksies ar ūdens lāsīti. Braucam tālāk 10 minūtes, dodamies uz Slutišķiem. Dabu varēs vērot makšķerēšanas sacensību laikā. Ir iespēja gan piedalīties, gan vienkārši vērot. Tiem, kuriem varbūt makšķerēšana mazāk saista, tie dosies uz Slutišķu vecticībnieku lauku sētu. Tā ir unikāla vieta Latvijā, vienīgais muzejs, kas atrodas autentiskā apdzīvotā ciemā. Kur vēl var doties? Latgales sēta. Tur mums notiks kulinārā meistarklase ar šefpavāru, gatavosim zivsēdienus. Tik līdz saule riet, pār Daugavu parādīsies gaismas loki, parādīsies maldu zivis, uguns zivis. Šo te brīnumu nu ir jāredz.
Reit vakarā būs ne tikai muzeja nakts, bet arī baznīca nakts pasākumi. Tā ir piemēram Lūdzā, Lūdzas Jaunavas Marijas dabasos uzņemšanas Romas katoļu baznīcā 6:00 koncerts Purlaicīgi laicīgais, kurumā varēs dzirdēt Lauras Bicānis vokālu ģitāras skaņu pavadējumā. Jacintu Ciganoviču pie varganem, ko papildinos jo skanēgais bolss. Bet Zīmeļu Latgulā reit notiks kaida īpaša parode – zirgu parode. Ivairazina stostēt Bolvanovada turisma informācijas centra speciāliste Ineta Bordāne.
Tā būs Vislatvijas zirgu parāde, un šajā dienā pie mums Balvu pilsētā pulcēsies vairāk nekā 40 zirgu saimnieki no tiešām no visas Latvijas, un visas dienas garumā būs iespēja būt ne tikai kopā ar zirgiem un baudīt zirgu klātbūtni, bet arī iesaistīties dažādās aktivitātēs. 2012. Būs šī zirgu parāde, kas vedīs cauri Balvu pilsētas ielām. Un turpinājumā Balvu muižas teritorijā būs zirgu paraugu demonstrējumi. Pie Balvu noda muzeja jau no 11. būs īpaši šim notikumam gatavota izstāde par zirgu aprīkojumu. Tāpat būs ļoti unikāla iespēja Balvos izbraukt ar zirgu taksometru un visas dienas garumā unikāla iespēja ielūkoties bijušajā ūdenstornī.
I desmitīs vakarā Balvos loķidors sportaps par gaismas dzējas pīpildētu talpu, kurumā Balvu tautas teātra aktīri aicinos zemocionālu uzvedumu akmiņa turnīkopu. Taidislauk interesantas ir daudzveidīgas kultūras notikšanas ītumā nedēļas galā mūsu pusī.
Raidījums Latgulas stunde šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Maija Upeniece, Renāte Lazdiņa i Laura Sondere, bet par raidījuma skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklēj Latgulas stundis arhīvu arī Latvijas radio sociālūs teiklu platformos. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.